ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คืออินเดียญี่ปุ่นความร่วมมือทางทะเลกับภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดแปซิฟิกผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ
दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा शेर हिंद आगे बढ़ने से फिर भी तू न डर उड़ा के दुश्मनों का सर जोशे वतन बढ़ाए जा कम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा
นัดเพลงที่เมื่อกี้เราเปิดไปเนี่ยก็มีชื่อว่ากระดมกระดมบรายยาจริงๆเราก็เคยเปิดไปแล้วนะเพลงนี
้ใช่ใช่เคยเปิดแล้วครับ
มีความหมายประมาณว่าก้าวต่อไปก้าวต่อไปข้างหน้านะ
ใช่ครับ
เดิมเป็นเพลงเดินแถวของ Indian National Army หรือที่หลายคนรู้จักในนามของ INA
ครับ
ภายใต้การนำของเนตาจีสุภาชชันดราโบสนะครับซึ่งเนตาจีข้างหน้านั้นก็หมายถึงท่านผู้นำนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สัมพันธ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
ถูกต้อง
นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ย INA ได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นในการต่อสู้กับอังกฤษหลังจากอินเดียได้รับเอกราชเพลงนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางทหารของอินเดียนะและปัจจุบันยังได้รับการบรรเลงโดยวงดุริยางของกองทัพอินเดียในพิธีสำคัญต่าง
ๆครับ
ที่เลือกเปิดเพลงนี้ในวันนี้มี2เหตุผลครับคุณนัทเหตุผลแรกคือสืบเนื่องมาจากงานเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย
ครับผม
มีการรื้อฟื้นทุนสุภาชจันทราโบสซึ่งคนไทยจะออกเสียงประมาณว่าทุนสุภาชจันทราโพธ
ครับผม
นะ
ใช่ครับ
นะเลยมีการรื้อฟื้นทุนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีไทยภารัตอาสมไทยภารัตนะมีคณะอักษรศาสต
ร์
แล้วก็มีอาจารย์กิติพงษ์บุญเกิดเนี่ยนะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราได้หวนกลับมารำลึกถึงบุคคลสำคัญผู้นี้และความเชื่อมโยงระหว่างอินเดียกับไทยเหตุผลที่สองคือเพลงนี้เชื่อมโยงกับเนื้อหาของรายการวันนี้โดยตรงเพราะประวัติศาสตร์ของสุภาชจันทราโพสเนี่ยนะและ INA เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับญี่ปุ่นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองขณะที่วันนี้เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์อินเดียกับญี่ปุ่นในบริบทใหม
่
นั่นคือความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและภูมิรัฐศาสตร์ของอินโดแปซิฟิก
ครับ
กล่าวได้ว่าเพลงนี้ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์อินเดียญี่ปุ่นจากอดีตมาสู่ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจนะแล้วก็ในสมัยหนึ่งภายใต้การครองของอังกฤษเราก็อาจจะบอกได้ว่าอินเดียกับญี่ปุ่นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ข้างเดียวกันได้แน่นอนนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์หรืออาจารย์กรุณากุศลาสายเนี่ยถูกจำคุกกันด้วยในสมัยนั้นนะเอาละคุณนัทวันนี้เราทั้งสองใคร่ชวนท่านผู้ฟังออกจากแผ่นดินใหญ่ของอินเดียแล้วหันมามองพื้นที่ที่มีความสำคัญต่ออินเดียมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือทะเลนะเหตุผลที่เราจะพูดเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ย ก็เพราะเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะนายราจนาธสิงห์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินเดียเนี่ยนะแล้วก็นายชินจิโร่โคอิซุมิ
คร
ับ โคอิซุมินี่เป็นบุตรชายของอดีตนายกแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยเป็นดาราหนังด้วยนะคนหนึ่งนะ
ครับผม
ท่านนี้ชินจิโร่โคอิซุมิเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นทั้งสองในระดับเดียวกันของแต่ละประเทศเนี่ยได้พบหารือกันที่กรุงนิวเดลีและลงนามในสิ่งที่เรียกว่า Memorandum of Arrangement on Maritime Security Corporation หรือบันทึกความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่น
ครับผมซึ่งทั้งสองประเทศในความมั่นคงทางทะเลนี่สำคัญมากนะเพราะว่าอินเดียเนี่ยชายฝั่งก็ยาวมากใช่ไหมขณะที่ญี่ปุ่นนี่คือทางประเทศเลยครับผมดังนั้นนะครับข้อตกลงนี้นะครับวางกรอบความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกองทัพเรืออินเดียกับกองทัพเรือญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่า Japan Maritime Self Defense Force เนี่ยหรือว่า JMSDF นะครับซึ่งเราก็ไม่เรียกกองทัพเรือแบบตรงๆ
เพราะว่ามันมีเรื่องของเหตุผลในสมัยหนึ่งที่ญี่ปุ่นไปทำอะไรไว้ในสงครามโลกครั้งที่สองอะนะก็เลยยังต้องคงไอ้คำว่าเซลฟ์ดิเฟนซ์ไว้อยู่อะนะ
ใช่ครับข้อตกลงเนี้ยครอบคลุมนะครับทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้นหาและช่วยเหลือการบรรเทาภัยพิบัติการฝึกร่วมการสนับสนุนด้านโลจิสติกนะครับการใช้ท่าเรือและสถานที่ซ่อมบำรุงรวมไปถึงความร่วมมือด้านการต่อเรือและก็เทคโนโลยีทางทหารด้วย
ครับ
ครับ
ข่าวเนี้ยคุณนัทจึงมีความหมายมากกว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือ2ประเทศนะยังไงก็ขอเรียกของญี่ปุ่นเป็นกองทัพเรือก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันได
้
เพราะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย3ประการด้วยกันคือ1คุณนัทอินเดียให้ความสำคัญน่ะกับทะเลมากขึ้น2ญี่ปุ่นขยายบทบาทด้านความมั่นคงออกไปกว้างขึ้นแล้วก็3ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยกำลังมีเครือข่ายร่วมมือด้านความมั่นคงที่หลากหลายมากขึ้น
แหละครับคราวนี้คำถามสำคัญคือทำไมอินเดียกับญี่ปุ่นจึงต้องร่วมมือกันทางทะเลทั้งที่สองประเทศนี้ไม่มีพรมแดนติดกันเลยนะครับห่างกันมากนะครับคำตอบจะอยู่ที่เส้นทางการเดินเรือนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและก็วัตถุดิบเนี่ยจากต่างประเทศจำนวนมากขณะที่อินเดียเนี่ยก็ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญเลยของมหาสมุทรอินเดียซึ่งใกล้เส้นทางเดินเรือที่มันเชื่อมทั้งตะวันออกกลางนะครับแอฟริกาเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเข้าด้วยกันนะครับเพราะงั้นถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆนะครับเส้นทางเหล่านี้เราเรียกกันว่าอะไรครับ Sea Lines of Communication นะครับถ้าอ่านย่อๆเนี่ยเขาย่อเป็น SLOC นะครับแล้วอ่านว่า SLOCS นะครับก็คือเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
ครับ
ครับผม
อันนี้ก็เป็นศัพท์ภาษาเฉพาะตัว
ครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปเจอคำว่า communication บางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นการสื่อสารอย่างเดียวแต่จริงๆมันก็คือคมนาคมได้ด้วยเลยเนี่ยนะเอาละคราวนี้คุณนัทลองนึกภาพว่าเศรษฐกิจโลกมีระบบเส้นเลือดของตัวเองเรือบรรทุกน้ำมันก๊าซสินค้าอาหารและวัตถุดิบต่างๆเดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้ทุกวันหากเส้นทางปลอดภัยเศรษฐกิจก็ดำเนินต่อไปแต่หากเกิดสงคราม การปิดช่องแคบซึ่งเราก็เห็นมาแล้วนะเ
ซ
ตฮอร์มุสเนี่ยการวางเครื่องระเบิดหรือการโจมตีเรือผลกระทบสามารถกระจายไปทั่วโลกนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอินเดียกับญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการรักษา SLOCS เนี่ยให้เปิดกว้างและปลอดภัยนะ
ค
ุณนัทอีกองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงนี้ก็คือ Maritime Domain Awarenessหรือ MDA คุณนัทพอจะอธิบายตรงนี้ให้มันง่ายนิดหนึ่งดีไหม
ได้ฮะคือมันเป็นศัพท์เฉพาะนิดหนึ่งนะฮะแต่ที่จริงๆอ่ะง่ายๆเลย MDA มันก็คืออะไรครับคือการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลนั่นเองใช่ไหมครับเช่นว่ามีเรืออะไรอยู่ตรงไหนแล้วเรือนั้นเนี่ยกำลังเดินทางไปที่ไหนได้ไหมฮะไอเรือนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่มีการทำประมงผิดกฎหมายหรือมีการลักลอบขนสินค้าหรือไม
่
นะครับเพราะว่าทะเลเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างใหญ่มากใช่ไหมครับดังนั้นก็ไม่มีประเทศใดนี่แหละที่สามารถจะเฝ้าระวังทุกพื้นที่ได้ด้วยตนเองรวมทั้งมันมีทะเลหลวงด้วยใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญมากนั่นเองครับ
ครับ
ครับผม
นะเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้คุณนัทอธิบายไปก็ชัดเจนตามชื่อเขาเลยawareness ก็คืออะไรการตระหนักรับรู
้ครับผม
โดเมนก็พื้นที่
ถูกต้อง
ส่วน maritime ก็คืออะไรทะเล
ทะเล
นะ
คร
ับ
อ
ันนี้คุณนัทคำว่า maritime security หรือความมั่นคงทางทะเลเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงการทำสงครามเพียงอย่างเดียวนะ
ครับ
พราะว่าเวลาเจอคำนี้ขึ้นมาบวก security เนี่ยหลายคนมองว่าอันนี้เตรียมลบอย่างเดียวแล้วเนี่ยนะ
ใช่ครับ
เพราะว่าอย่างนี้ครับข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับยังครอบคลุม search and rescue
ครับ
นะหรือ SAR เนี่ยนะการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ humanitarian assistance and disaster relief หรือ HADR
ครับ
กล่าวเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติพูดง่ายๆว่ามองในมุมมองของความมั่นคงของมนุษย์ด้วยไม่ใช่ไปแค่เรื่องสงคราม
ถูกต้องครับผมเพราะงั้นคืออาจารย์นะครับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะมันเป็นภูมิภาคที่มีกรรมนะคือมันมีภัยพิบัติเยอะแยะเลยนะทั้งสึนามิทั้งพายุไซโคลนทั้งไต้ฝุ่นแล้วก็ทั้งแผ่นดินไหวอยู่เสมอนะครับเพราะงั้นกองทัพเรือเนี่ยก็เลยมีบทบาทสำคัญใช่ไหมฮะในการที่ต้องลำเลียงพวกอาหารพวกน้ำพวกยาพวกเครื่องจักรแล้วก็บุคลากรที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ฮะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคืออะไรทุ่นระเบิดทางทะเล
อ
ันนี้อาจารย์ลองอธิบายนิด
ครับคืออย่างนี้คุณนะทุ่นระเบิดทางทะเลเนี่ยนะ
ครับ
เอาง่ายๆเป็นอาวุธแบบเก่าที
่ครับ
ยังไม่เก่า คือยังนิยมอยู
่ครับ
ถูกไหม เพราะว่ามันมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะเพราะหากมีการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบเนี่ยไอ้ทางเข้าออกท่าเรือหรือเส้นทางเดินเรือสำคัญเนี่ยก็สามารถทำให้การเดินเรือเนี่ยมันหยุดชะงักได้
ครับผมเพราะงั้นนะครับเขาก็ต้องมีอะไรครับ mine countermeasures ใช่ไหม mine นี่หมายถึงทุ่นระเบิดนะฮะก็เรียกย่อกันว่า MCM ใช่ไหมครับมันก็หมายถึงอะไรความสามารถในการค้นหาตรวจจับแล้วก็กำจัดทุ่นระเบิดทางทะเลนะครับซึ่งอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านนี้มากขึ้นด้วย
ใช่ครับ
ครับผม
คือนี้ความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มในปีนี้นะ
ครับ
คือมันไม่ได้ง่ายนะอยู่ๆความสัมพันธ์ที่จะมาแน่นแฟ้นทุกอย่างบางทีมันใช้เวลา
ใช่ใช
่นะแต่มีพัฒนาการต่อเนื่องมาหลายปี
ครับ
ถูกไหม
ครับ
นอกจากนี้อินเดียกับญี่ปุ่นยังมองไปถึงความร่วมมือด้านการต่อเรือและการออกแบบเรือด้วยนะ
ครับ
หากจะขยายความก็คือญี่ปุ่นมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีผมว่าวันนี้คงไม่มีใครตั้งคำถามหรอก
ครับผม
นะครับว่าญี่ปุ่นเก่งในเรื่องนี้แน่นอน
ชัวร
์ส่วนอินเดียเนี่ยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่และนโยบายสิ่งที่เรียกว่า Make in India
ครับ
ทั้งสองประเทศจึงกำลังศึกษาว่าจะนำเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมารวมกับความสามารถด้านการผลิตของอินเดียได้อย่างไร
ครับผมซึ่งตรงนี้มันก็มีอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาชื่อว่า Unicorn Integrated Communications Antenna System นะครับไอ้ Unicorn เนี่ยก็คงจะเป็นตัวแบบว่าในปกรณ์นำที่มันมีเป็นม้ามีเขาเดียวนะครับก็คือมันหมายถึงระบบเสาอากาศสื่อสารแบบบูรณาการสำหรับเรือรบใช่ไหมฮะซึ่งมันมีความสำคัญเพราะว่าถือเป็นโครงการถ่ายโอนยุทโธปกรณ์ด้านกลาโหมโครงการแรกนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียเลยทีเดียว
ครับแต่การมีเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคุณนัทกองทัพของทั้งสองประเทศต้องสามารถทำงานร่วมกันได้จริง
ครับ
หรือที่เราเรียกกันว่า interoperability
ครับ
คือพูดง่ายๆว่าต้อง operate ได
้ operate
operate ด้วยกันเนี่ย inter เนี่ยถูกไหมครับนะอินเดียกับญี่ปุ่นมีการฝึกร่วมทางทะเลที่เรียกว่า JAIMEX หรือ JAIMEX เนี่ยนะ
ครับ
โอ้พูดเป็นถ้าชื่อเต็มก็คือ Japan India Maritime Exercise เนี่ย
ครับ
นะและณขณะนี้กำลังเพิ่มความซับซ้อนของการฝึกรวมถึงการใช้ระบบไร้คนขับมากขึ้นเนี่ยคุณนัน
ครับผมถ้าฉะนั้นนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยภาพรวมเนี่ยนะจึงไม่ใช่เฉพาะความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือเท่านั้นนะครับแต่เป็นความสัมพันธ์ด้านกลาโหมซึ่งมันกำลังขยายออกไปเลยนะทั้งทางบกทางทะเลแล้วก็ทางอากาศด้วยนะครับเอาละทีนี้อาจารย์ครับเวลามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเรื่องความมั่นคงเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะใครๆเนี่ยก็ต้องมีคำถามหนึ่งอยู่ในใจใช่ไหมไอ้ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ผมถามตรงๆเลยนะเกิดขึ้นเพราะจีนหรือเปล่าครับ
โอเคนะครับคืออย่างนี้คุณนัทนะจีนเนี่ยแน่นอนยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายแน่นะ
ครับ
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ครับ
นะ
บ
อินเดียกับญี่ปุ่นไม่ได้ระบุชื่อจีนโดยตรง
ครับ
แต่ทั้งสองประเทศคัดค้านการกระทำที่คุกคามเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือและการบิน
ครับ
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมโดยกำลังหรือการบีบบังคับ
ซึ่งก็ไม่ได้พูดชื่อโดยตรงแต่มันก็ไปกระทบใครบางคนแหละ
ชัดแน่แน่นอนนะฮะแต่แน่นอนเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าไม่ทั้งหมดก็เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นด้วยเน
า
ะ
ใช่ครับผมเอาล่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมองเรื่องนี้เพียงในกรอบอะไรครับอินเดียแอนด์ญี่ปุ่นเวอร์ซัสไชน่าหรือว่าอินเดียกับญี่ปุ่นปะทะจีนเสมอไปใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะข้อตกลงเนี่ยมันยังครอบคลุมใช่ไหมครับเรื่องการค้นหาและการช่วยเหลือด้วยนะครับการรับมือภัยพิบัติการแบ่งปันข้อมูลการซ่อมเรือแล้วก็การรักษาเส้นทางเดินเรือด้วยนะครับดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้มันเลยมีทั้งมิติของดุลอำนาจและเป็นมิติของการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคด้วยไง
ครับ
ครับ
คุณนัทอีกเรื่องที่สำคัญคืออินเดียกับญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการจำกัดความร่วมมือไว้เพียง2ประเทศนะ
ครับ
ถูกไหม
ครับ
ซึ่งอันนี้หลายคนก็ตีความว่ามีแผนอินโดแปซิฟิกล้อมจีนด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้คุณนัทอินเดียญี่ปุ่นและอินโดนีเซียเนี่ยได้จัดการฝึกทางเรือร่วมกันแบบ3ฝ่ายเป็นครั้งแรกและทั้ง2ประเทศยังต้องการเพิ่มความร่วมมือกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค
ใช่ครับอันนี้อาจารย์สะท้อนให้เห็นชัดเลยนะว่าโครงสร้างความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันกำลังมีลักษณะเป็นเครือข่ายครับ
ครับ
ครับผม
ญี่ปุ่นมีพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาขณะที่อินเดียยังรักษาสิ่งที่เรียกว่า strategic autonomy หรือความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร
์ครับ
แต่ทั้งสองประเทศยังสามารถร่วมมือกันรวมถึงร่วมมือกับสหรัฐออสเตรเลียอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆได้ในเวลาเดียวกัน
ครับผมอาจารย์พูดถึงคนอื่นมาตั้งนานแล้วนะคราวนี้ผมอยากจะให้อาจารย์อธิบายว่ามันโยงมากับอาเซียนกับไทยเนี่ยได้ยังไงพวกเราอยู่ตรงไหนครับในสมการนี
้ครับ
ครับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ตรงกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ครับ
ทั้งช่องแคบมาละกาทะเลอันดามันและทะเลจีนใต
้
ล้วนเป็นพื้นที่สำคัญของเส้นทางเดินเรือระหว่าง2มหาสมุทรพูดง่ายๆว่าสัมพันธ์กับพวกเราแน่นอน
อ่ะนะครับดังนั้นไอ้ความมั่นคงของ SLOCS เนี่ยนะที่อินเดียและญี่ปุ่นกำลังพูดถึงเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรงถูกไหม
ครับผมนั้นสำหรับอาเซียนเนี่ย
ค
ำถามสำคัญอาจจะไม่ใช่เพียงว่าจีนคิดอย่างไรหรือสหรัฐอเมริกาคิดอย่างไร
ครับ
แต่คือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำอย่างไรให้ความร่วมมือเหล่านี้ช่วยรักษาทะเลให้เปิดกว้างปลอดภัยและมีเสถียรภาพ
ครับ
โดยไม่ทำให้ภูมิภาคถูกแบ่งออกเป็นค่ายไง
ครับผมนะครับหากความร่วมมือทางทะเลเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ใช่ไหมครับเช่น search and rescue เนี่ยนะHADR นะ Maritime Domain Awareness ทั้งหลายที่เราอธิบายกันมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการต่อต้านโจรสลัดและความปลอดภัยในการเดินเรือประเทศอาเซียนเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับโดยไม่จำเป็นต้องมองทุกเรื่องเนี่ยผ่านกรอบของการเลือกข้างเสมอไป
ครับ
ครับผม
สุดท้ายเนี่ยข้อตกลงนี้ยังบอกอะไรสำคัญเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของอินเดียด้วยใช่ไหมคุณนัท
ครับผมคืออินเดียเนี่ยนะกำลังสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ลึกซึ้งขึ้นกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอินเดียเนี่ยกำลังกลายเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นนะทั้งสองประเทศเนี่ยยังย้ำถึงความเคารพสิ่งที่เรียกว่า sovereign choices ใช่ไหมครับหรือว่าสิทธิของแต่ละประเทศเนี่ยในการกำหนดทางเลือกด้านนโยบายของตนเองนะครับสำหรับอินเดียเนี่ยอันนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดที่เราเรียกว่า strategic autonomy ถูกไหมฮะครับผมอินเดียเนี่ยสามารถร่วมมือกับญี่ปุ่นในมหาสมุทรอินเดียร่วมมือกับสหรัฐนะครับญี่ปุ่นและออสเตรเลียในควอดได้ไหมฮะแล้วก็ร่วมมือกับอาเซียนด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังรักษาความสามารถในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของตนเองด้วยครับ
ครับ
ครับผม
หากจะสรุปเรื่องของวันนี้ให้สั้นที่สุดก็คือความร่วมมือทางทะเลระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีเพียงเรื่องเรือรบหรือการฝึกร่วมนะ
ครับผม
แต่กำลังขยายไปสู่การแบ่งปันข้อมูลการรับมือภัยพิบัติการซ่อมเรือการต่อเรือเทคโนโลยีและความร่วมมือกับประเทศอื่นๆและสิ่งนี้สะท้อนว่ามหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น
ครับผมทีนี้เราชี้อีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือว่าอะไรครับอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยกำลังพบว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยทั้งกันและกันเนี่ยนะมีผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นใช่ไหมครับแม้ว่าพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็ตามนะครับ
ครับก็คืออินเดียยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของ strategic autonomy
ครับ
ในที่นี้ก็เอาง่ายๆก็คือยังขอเก็บรักษาความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายต่างประเทศไม่ต้องการผูกมัดตนเองกับระบบพันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการ
ครับ
ญี่ปุ่นแตกต่างออกไปเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐอเมริกามายาวนานและความสัมพันธ์กับสหรัฐยังคงเป็นเสาหลักของนโยบายความมั่นคงญี่ปุ่นอยู่
ใ ช่ครับแต่ทีนี้อาจารย์ฮะสิ่งที่น่าสนใจมันคืออะไรก็คือแม้จุดยืนพื้นฐานเนี่ยจะแตกต่างกันดังที่กล่าวมาใช่ไหมครับอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยกลับมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันมากขึ้นนะทั้งเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกการรับมือภัยพิบัติเทคโนโลยีทางทหารและการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาค
จึงเกิดคำถามที่น่าคิดต่อว่าเรากำลังเห็นอินเดียกับญี่ปุ่นเริ่มคิดและลงมือจะทำอะไรด้วยกันมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องหรือไม
่
คำถามนี้ยิ่งมีความสำคัญมากนะคุณนัทภายใต้นโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยซึ่งเน้นให้พันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐรับผิดชอบต่อความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นและให้ความสำคัญกับการแบ่งเบาภาระหรือที่เรียกว่า burden sharing เนี่ยนะมากขึ้นเนี่ยนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งจึงเห็นว่าแนวทางดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนให้กับพันธมิตรในเอเชียแม้ว่าสหรัฐจะยังไม่ได้ถอนตัวออกจากอินโดแปซิฟิกก็ตาม
ครับผมแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราเห็นสัญญาณของความไม่แน่นอนเนี่ยชัดขึ้นนะเมื่อทรัพยากรทางทหารของสหรัฐบางส่วนเนี่ยถูกยกไปยังตะวันออกกลางใช่ไหมฮะขณะที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็ยังเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียเนี่ยรับภาระด้านความมั่นคงมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยต้องคิดมากขึ้นใช่ไหมว่าหากในอนาคตเนี่ยสหรัฐไม่สามารถหรือไม่ต้องการใช่ไหมฮะแบกรับภาระในภูมิภาคในระดับเดิมแล้วเนี่ยประเทศในเอเชียควรทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นใช่ไห
ม
นะครับซึ่งตรงเนี้ยความร่วมมือของอินเดียญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยมีความหมายมากใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าอะไรมันไม่ได้แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเลิกพึ่งพาสหรัฐเลยใช่มั้ยฮะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอินเดียเนี่ยกำลังจะละทิ้งstrategic autonomyของตัวเองด้วยนะคร
ับ แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคุณนัทมันก็กำลังสะท้อนปรากฏการณ์ใหม่ที่สำคัญนะ
ครับ
ก็คือประเทศสำคัญในเอเชียกำลังเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันมากขึ้น
ใช่ครับ
โดยไม่ตั้งสมมติฐานว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นผู้จัดการความมั่นคงของภูมิภาคในทุกเรื่องเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าน
ั่นนะฮะดังนั้นในความร่วมมือทางทะเลระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นความมากกว่าความร่วมมือของ2ประเทศใช่ไหมฮะก็คือมันอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่กว้างขึ้นในเอเชียซึ่งประเทศในภูมิภาคเนี่ยเริ่มถามว่าหากสหรัฐอเมริกาหันมาให้ความสำคัญกับ Make America Great Again นะครับและผลประโยชน์ภายในประเทศมากขึ้นเนี่ยพวกเรากันเองนี่แหละนะจะมาสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันได้อย่างไร
ครับ
ครับผม
สำหรับอินเดียคำตอบอาจจะยังคงเป็น strategic autonomyสำหรับญี่ปุ่นคำตอบยังคงรวมถึงพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา
ครับ
แต่สิ่งที่ทั้งสองประเทศกำลังค้นพบร่วมกันคือพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีแนวคิดทางยุทธศาสตร์เหมือนกันทุกเรื่องจึงจะสามารถร่วมมือกันในเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งเลยนะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนี่ก็อาจจะเป็นความสำคัญที่สุดของความร่วมมืออินเดียญี่ปุ่นที่เรากำลังเห็นนะในวันนี้นะคุณนัทเนื่องจากเวลาของเรายังเหลืออยู่อีกนิดหนึ่ง
ครับ
นะครับก็อยากจะขอขอบคุณทางอาสมไทยภารัตเนี่ยนะ
ครับผม
คณะสรศาสตร์จุฬาซึ่งในวันศุกร์ที่14สิงหาคมเนี่ยทางอาสมก็ได้บริจาคเงินเข้ามาเป็นก้อนแรก 70,000 บาท
ครับ
เป็นทุนสุภาพจันทราโพธิ์เท่าที่ศึกษาและผมอาจจะผิดด้วยก็ได้ในอดีตเนี่ยคุณนัททุนนี้มีไว้สำหรับนิสิตหญิงที่เรียนได้คะแนนสูงสุด
อันนี้เรารู้กันมีบันทึกไว
้แต่ณขณะนี้ยังใช้ชื่อทุนเดิม
ครับ
แต่เกณฑ์กติกาในการให้ทุนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปก็คือไม่ได้ไปมองที่เพศแต่ไปมองที่ว่ามีความต้องการหรือเปล่า
โอเค
ไปอยู่ที่ความยากจนแทน
ครับ
ไหมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่ควรจะเป็นนะครับ อันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างหนึ่งที่เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยอินเดียที่มีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะ
ครับผม
ครับ
คร
ับเอาล่ะครับวันนี้เวลาของเราทั้งสองก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้เราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย